kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa saalama fulakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meter bandi 22-25-31 irratti washington dc irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa amma gara qophiittaa nuti ceena. Jalqaba torban dabarsinee ayyaanni solaataa magaalaa Finfinnee keessatti utuu geggeessamaa jiru jeequmsa uumameen sirnichi addaan cituu isaa laalchisee gabaasa Tsahaayee Daamxoo nuu ergite irra deebiin isin dhageessifna.
Magaalaa Finfinneetti ayyaan Idaalfixrii akka lakkoofsa hijiraa waggaa 1443 sababa rakkoo nageenyaa osoo sirni salaataa geggeeffamaa jiruu raawwatameen addaan citeera. Ayyaanni kun istaadiyeemii magaalaa Finfinnee fi naannawaa isaatti osoo kabajamaa jiru naannawaa siidaa wareegamtootaa jedhamee beekamutti rakkoo mudateen sirni salaataa osoo hin xumuramne addaan citee jira. Ayyaana Idaalfixrii ayyaaneffachuudhaaf waltajjii qophaa'e irratti dursitoonni amantaa islaamaa keessummoonni affeeramanii bakka kabaja ayyaana kanaatti argamanii fi hoggansi mootummaa erga haasawaa taasisanii sirni kadhannaa yookaan salaataa wayita raawwatamaa jirutti osoo salaatni hin xumuramne istaadiyeemii Finfinneetiin alatti dhukaasni hedduu sirni ayyaaneffannaa kunis istaadiyeemii Finfinneetiin alatti namoota 1,000 lakkaa'amanii dirree masqalaa dabalatee daandiin konkolaataa kallattii hundaan namoota hirmaattota ayyaanichaatiin guutameera. Haa ta'uuti dhukaasni istaadiyeemiin alatti bakka kadhannaan taasifamaa jirutti dhukaasni dhagahameen namoonni istaadiyeemii keessaa kadhannaa irra turanis sirna kadhannaa kana addaan kutaniiru. Dursitoonni amantaa sirna kadhannaa dursuun gaggeessaa jiran namoonni akka tasgabbaa'anii fi akkasumas qaamni mootummaa dhukaasa akka dhaabu gaafachaa turaniiru. Namoonni istaadiyeemii keessaa akka gadi hin baaneefis karri bahumsaa hundi cufamee ture. Istaadiyeemii magaalaa Finfinnee keessatti wayita rakkoon alatti mudate namni waltajjii irra ture tokko akkas jechuudhaan namoota istaadiyeemii keessa turaniif ergaa dabarsaniiru.
Dursa karaa Istifaanos rakkoon nageenyaa uumameera. Kanammoo humnoota nageenyaa mootummaa fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatuun geenyeera. Hanga danda'ametti rakkoo kana furuudhaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa hojjechaa jiru. Nutis akka rakkoon kun hin babal'anneef ergaa dabarsineerraaf.
Sirna kabaja ayyaana Idaalfixrii kan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti rakkoo nageenyaa mudate ilaalchuudhaan pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheek Sulxaan Haajii Amaan yeroo ibsan.
Rasaasni tasanaa harkaa ba'eeraa jedheera. Tole isa harkaa rasaasni tasaa ba'e yoo jedhame isaan booda dhukaasni hedduu ture maaliif barbaachise? Kanaaf mootummaan dhimmicha qoratee akka ifoomsu ni eegna. Ta'iin har'aa mudate hawaasa musliimaa qofaaf osoo hin taane akka mootummaatti maqaa biyyattiin qabdu biyya naga qabeettii kan keessummaa simattu garuu biyyoota adda addaa irraa keessummoota waamte bakka keessummoonni jiranitti wanta akkasii mudachuun kan maqaa biyyattii balleessa ta'eera. Kanaaf nuti ammas qaamni dhimma kanaaf ka'umsa ta'e maal waan jedhu sirriitti qoratamu qabaa jenna.
Sheek Sulxaan itti dabaluudhaan istaadiyeemii keessatti aarri imimmaaneessu kan alaa dhukaafame nama ukkaamsaa ture jechuun ibsaniiru.
Istaadiyoomii keessatti aarri imimmaansu kan alaatti dhukaafametu dhufee nuukkaamse malee istaadiyoomii keessatti wanti uumame hin jiru. Alaa garuu karaa daandii bataskaana Istifaanosii fi maggananyaa dhukaasni dhukaa'u dhageenye poolisiin federaalaa rasni tasanaa harkaa ba'eetii jedhe jedhame. Garuu nuti sirriidha jennee amanuudhaaf waan nama rakkisuudha. Wanti uumame maaliif aarri imimmaansu lakkifame? Kunuuf gaaffiidha. Nama sagadaaf ba'e irratti uummati kadhannaaf ba'e kun humaa qabatee hin baane maaliif dhukaasni kun hundi dhukaafame kun ta'ii itti yaadamee godhameedha jennee amanna.
Hanga ammaatti rakkoo uumameen lubbuun namaa darbe hin jiru jechuun ibsan Sheek Sulxaan.
Hanga ammaatti namni miidhame wanti nu qaqqabe hin jiru garuu namoonni daandii maggananyaa naannoo bataskaana Istifaanosii fi naannoo siidaatti kadhannaa irra turan hedduun hidhamaniiru jechuu dhageenye. Gochi kun gama mootummaatiin hordoftoota amantaa kiristaanaa fi islaamaan kan raawwatame miti. Garuu itti yaadameeti jechuudhaa fi odeeffannoo qulqullaa hin arganne gama mootummaan waan jedhan eegaa jirra.
Nanna Sida Warigam Totati, Misensoni Polisi Federalafi, Amanton Weltibu Usanis, Ipsanijuru, She Sultan.
Dingamo Warangan.
Agadar Bachun, Bakaumani Milon and Lakamu Tibeti, Wanda Kasini Umama. Nanna Sida Warigam Totati, Amantotafi, Misensota Polisi Federalagituti, Tari Weltibu Insi Umamudanda. Agadar Bachunis Jira Chudanda, Malenuti, Wansiri, Enutumal Rawat, Malif Kanjadu, Hangayunati, Wanti Fanufte, Injuru.
Ustaz Abubakar Ahmed ka'umsa rakko kana odifadde rajechun akkasin ibsani jirum
bakirik lama taraf mokkere yalle
sirriti kulkulle fachu fialera commissioner adimme ilallat walin dubadde wanti natimani arriga si kuni tasarka bae tina injidan dugaggoni nuti achitramanni si sirriti wana chitrawate nutimaniru bakichi bakkadu bartoni tisagadan ture anawasida waregamtuta kun wanta sarka bomiti Hikame wander batamud arkun. Hikame kallakifame garna mut. Hikames kallakifame garna munijeraniti. Yerosanati namun nechituran heddu jekamaniru. Namichadar batesi drgagun akasagantakana kendesani fi ramane kabatani turan. Innis ifamagafa chature. Garum sinsoni policy fera la kanufan harkavasan.
Commissioning policy finfinnega masatin kaumsira kokana mal akate himbek nejechudan namun nimurasni sirna salata ratti jekumsa umanin kabenya ratti mitange herajechun karafula marsariti hawasum masa matansejram. Tajajili communicationi motumagama isatin kamule amantado gotatani rako umani ratti motuman tarkanfi furachu ittifajechun ipsejram. Hale stadiumi magala finfinnetin alat wanta umame. Enyun kan jedhu fi rakkoge addan bahachuudhaaf carraan arganne garu maati heddun daa'imman jala badani bo'aa yeroo san karaara deeman argeen jira gabaas sagalee ameerikaatiif sahay daamto finfinneerra
gaazexeessa biyyarra ACS ameerikaa keessa jiru dubbisnee jirra garee mirga gaazexeessota falmo yookaan CPJ waliin waahilli keenya simmanyishee qoyye gaafiif deebii geggeessiteen jalqabnaa jaallannee tureessa
Ethiopian biyota Afrika kesa gazet esota hidun sadar kasa defarra akka jirtu kunis labsine roha tattama ega labsa mebod lakofsi gazet esota hid amani dabalade musa gare mirga gazet esota falmu yokan CPJ kende situ saganta Afrika kataan Angela Kintal ibsani jiru erga labsin kun kafa meboda garu gazet esoni hikaman jiru jedani
Right now, we are very concerned about the fact that there are two journalists from the Oromia News Network.
Immakan nuyadisejiru gazet esota lam kanen Oromia News Network yokan ONN hojjetan hidamani imanna jaban irratti dhiyaate tari adaba du'a irratti mursiisuu danda'u sanaati kun akkan nuyadisera jedhan. CPJ'n imannaan irratti dhiyaate ka'e gadhiifamuu isaanii arguu barbaada jedhaniiru. Gazet esonni hikamanis hangi tokko himannaan irratti dhiyaate guutummaatti kan irraa hin kaafamne waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa himannaa irratti dhiyaatan akka kaasuuf gaafannaa jedhan gaazexeessummaan akka yakkaatti ilaalame hojii gaazexeessummaa gaggeessaniif hidhamuun himannaan irratti dhiyaachuun qabu. Miidiyaa fi gaazexeessonni odeeffannoo sirriin taaneef qabatamaan taane facaasanii fi akkasumas naamusa hin qabne ta'uun hundaaf karaa bana jedhanii.
It does not help when you have censorship and where you only have one narrative which is coming from.
Saansurii gochuu fi madda oduu gam tokkorraa duwwaa waan dhufu gargaaramuun waan gargaaruun qabu. Yeroo kun ta'ummoo mootummaan deebiin gama isaatii akka dhaga'amuu fi beekamu gochuu yaalaa jedhaniiru. Gaazexeessota Eertiraa keessaa kan ilaaleen 16 hidhaa keessa jiru hangi tokko ajjeefamuu malu mirkanii garuu hin qabnu seeraan ala hidhamanii seera durattis hin dhiyaatin jiru jedhan. Itoophiyaa keessatti kan hidhaman 15 ta'uu fi kaan hiikamanii amma gaazexeessota lamatu hidhaa keessa jiraa jechuudhaan Angela Kintal CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa ibsa kennan xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenya televiziyoona Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaan akkasumas Addis TV kan jedhamu keessatti immoo qindeessaa kutaa oduu ta'uun hojjetaa akka ture amma garuu as United States keessatti dhiyeessee kan jiru gaazexeessaa Mubaarak Mohaammed Duula haala walabummaa pireesii biyyaa irratti haasofsiiseen jira akkas jedhu.
2018 yeroo jijjiiramni dhufeera jedhamee amaname san hawaasa pireesii gaazexeessota biyyattii san keessa jiraniif yeroo baay'ee abdii guddaadhaan eeggamaa turedha. Hato male achiboda halli presi yokin walabuman presi biyetti kan bara EPRD yokin bara way bara addawu turesan qala hamma charu furan ero amma kana Ethiopian biya gazetsotaf biya rakko cima tatetti kan argamtu akasumas presin walababiye sanille sar dima darburan hal hama ke sejerejere na manam manta
fakenya wana tamiga gazetsotar mutanno ke raskate
ya gazetsonno biye sani rakko heddu ke sederbani tikan hoji sani hojjetani ke settu odun qabiyeni fi akatan ittitam saini kopi wani fi qabiyen media le garagara kan heyemamu parti biye bulchajiru hoggantonni biyetti biye bulchajiru enyun akka ati gafi fide biwotu jeratu simurte saje chara kunni kun sadarka kamina ka gadi buwa dufni wan mudisuda kanafu ammat halli principle yesenke sejiru gazet sort of wan hama namonni hoggana motumma hoggadota motumma tani fi parti biye bulchajiru wodi woni tide enye qaban qofa kan presi ratti gubbatan yaada fedan ratti calaqi sedante hafe jiraja cha
asratti gazetessa mubarak motumma mal godu qaba gazetessoni mal godu qabu jette yaad
motumman akkuma kesettu barakuma lama fi kuda saddeet gafa jijjiramni kundu fere jedame mumichi ministerale parlamenta biye tiratti akkasumas yero as United States of America yero dufanitti mumichi ministera Abiy Ahmed Hasai San Tyson kan presi Ethiopia tif abdi gudara meteru ko sani tokko mediale ugurudan gazetisyo tahirudan motumma ta ani tifufurin dandam jedani turan kan hojiro olchu kamenyata gazetsonni biyetti sani inni gudani fi inni ciman wontini sarra wochu kaben jedi amanu gazetsumman dugarat jiraachuda gazetsumman gafa dugaa dubbatan dugaan nama maratti miyaa wadabu danda'a yookaan turu dabu danda'a professionalismi yookiin immoo akkuma dameewwan hojii biroo gazeessummaan mataa isaatti ogummaa mataa isaa qaba kanaafuu seera ittiin bulmaata ogummaa gazeessummaa kabajanii isaan hojjechuun isaan irra jira yaadolee adda addaa keessummeessuudhaaf immoo gazeessonni mataa isaaniillee of qopheessuu qabu jechaadha har'atti rakkoon biyya san keessa jiru hammaatus boru seenaan waan isaan keessa darban ifa baasa jedheena mana
gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa deebiin ulaatte maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi
jaalala.
Patriin mormitoota lama ABO KFO'n mootummaan ajjechaa fidhaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabuu qabaa jechuudhaan tibbana ibsa baasanii jiru. Paartileen mormitootaa kanneen mootummaan waraana eegale dhaabuudhaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an wajjin mari'achuun rakkoo uumame hiikuu qabaa jedhan ibsa mataa mataatti kennaniin. Dhimma kanarratti yaada gama mootummaa argachuuf tattaaffiin goone hin milkoofne Naakor Malkaatu gabaase.
Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa ejjennoo dheengadda mata duree nageenya lammiilee eegsisuu dadhabuun agarsiistuu kufaatii sirnichaa ta'ee jedhu jalatti baaseen naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa fi hidhattootni biroo baatii eebilaa kana keessa namoota nagaa 2,278 ajjeesaniiru jechuun beeksisee jira. Dura taa'aan KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa wantootni ijoo ibsicha irratti eraman lamaa jechuun akkasitti ibsu.
Tokkoffaan Oromiyaa gubbaatti mootummaan lola haaraa saaqe saba keenya baay'ee miidhaa jira. Karaa Ginnabaat kanaa, karaa Dabardaa kanaa, karaa Jarduu kanaa, Darbee, Wallagga gamaa iddoo baay'eetti lola hamaa lola gadee sabas immoo itti dabalanii mana gubuun ilmoo kee fidiiranii haadhaaf abbaa hidhuun qabeenya mancaasuun wanti baay'een bal'aan rakkoon saba keenya gubbaatti deemaa jira. Deddeebinee dhaabaa garaa walii galteetti deemaa isa yeroo mootummaan dideetumatti deemaa jira. Namni xiqqaa miti kan jidduu kana karaa mootummaa isaa ta'uu karaa hidhataa amararar burra hado gana ma dipala ma sadetamati kani nuchu kanuge kanunge nye mosa na jala balba ta uti rajirao lamba pa mo eni tutukani kara abante kune simo eni kara gondor kaedo toko tokoti asi silpe kubates warabeti dabala meira wanta kasi kune monu mpisunun midupi kara dupi senyi kara dema ture monu kara abante siti dabala meo dofe biyo kungu bachun dandesi motuman amante fi siyasa gargar basu databu dan wanti kufaji misimo lakoba lao mudan barasa jiru kara labangu batti yefati
kafaun adjicha na mutra nagar trawata mijat ame akamita kamirkan ifati ilal jise professor mararan wanjir angkabu
orumi amarati bari misesa tamman misesi kenya nama due nuga basa nama hidami nuga basa fi media wala dugadu bachun dandani fi mi ilajiresa kanututin wana kasibu
Mutumani Ethiopia di makan rata tangga mati on tajat engkabu. Di makan rata debi nak kakin namuf gama kenyan. Ya alita sajra hatu malay. Nannu rumia godina shalit aki sati halila iyaranam malayi ti rawata mejat ame. Kanilalin ministeri tajajala komunikasyoni Dr. Lagasatullu kalesa sagale ame ikata kemaniti. Mutuman bufata warana shanifi bakka hidatot nishani ergamaniti. Tarkamfi furata jirajat anituran. Gama beratin torbandar bekes adibli summa romo abau. Ibsa kawiyol fakatu kawu basifati. Itikaftaman sabku namti particha obbolami gamma chokas jaru.
Jiramat ufe jadame wali. Walkabate, Gole Romea da Dake Setti, Goli Humudan, Sernakun of Masan, Lemilenaga Bakada Dati, Lubundar Baratre, Jarmialen, Duda Fihenuma, Rumuma, Kaban, Hedunis, Gagama Fi, Ulfo. Umaticha kantani mo abotin gadafi akasmas hawan ille baka dadati daiman dabalateje chuda bala wankanaf saat ilamada turan. Mati nidam tota akasmas chasa daba kenya sadarka sadarkan jiru irrati kulkule fachudan umati kakabekan hundarrati if sabab.
Wan mutumma gafata jiran irrattis akasjir ubulamin.
Wan nidursu kabu lamilen oromia nagaf sabatina wara argachu kabu jen. Angorratuuf lammiileen lubbuun darbuu hin qabu qabeenyaan gaamuudhaa hin qabu oromiyaan immoo dirree waraanaa fi dhiiga ilmaan isheen dhiqamuu hin qabdu.
Mootummaan gurmuuwwan hidhattootaa bakka garaagaraatti socho'an irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibsuu walqabate ejjennoon paartilee mormitoota kanneenii maali kan jedhus gaafanne turre.
Qabsoo Oromoo kana, rakkoo Oromoo kana, gaaffii Oromoo kana, dhaabbii walqixxummaa kana, waan hundaa kana hiikurra mootummaan dhufee darbu qawweenumaan hiikaalee nugusa Haayilasillaasee itti qabee dargiin itti darbee yaadeg adaawiin itti darbee amma mooknoo bilchiginnaa ga'eera. Kana gubbaatti immoo Oromoon gaaffii kana fudhatee bosona gala jira. Gaaffii kana qabatee magaala akka keenyaa karaa siyaasaa qabsaa'aa jiru jira. Hunda caala gaaffii kana deebisuudha malee yeroo hunda qawweedhaanii deebisuun waan baasu miti jechuu kun. Mariidhaanii waliigaltee biyyaatiinii dhaabbachuu itti jira. Ennaa gaaffii siyaasaa ka'ee humnan qaba jedhamee qawwee duwwaan itti deemuun deebisuu yaaluun hin baasu isa jedhudha.
Kaleessa seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti akkan beekutti waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Oromiyaaf Oromoottis haa ta'u diinatti akkanni wal lolu malee uummata nagaa meeshaa maleeyyii irratti akkanni hajjeesu argees. Dhaga'ees hin beeku seeran kabachiisa waraana waliin wal waraanaa jirra kan jedhoo ta'e qaamoleen hidila addunyaa keessa garbu'anii dhugaa dubbii kana akka isaan qoratanidhaan illee waamicha kan goone.
Gama biraatiin hidhattoota shanii jedhan irratti haleellaan banamu kan dubbatan Dr. Laggasan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhataa jiraa jedhanii jiru. Godinaalee Wallaggaa Afran keessatti akkasumas Shawaa Lixaaf bakkeewwan kanneen birootti haleellaawwan wal fakkaataa adeemsifamaa jiraachuu isaaniis dubbatan. Himannaawwan humnootni nagaa eegumsaa mootummaa akka midhaan saaman jiraattota dararanii fi himannaawwan kanneen biroo jiraattota irraa kaan jedhaman irratti gochoota kana kan raawwatu humna mootummaa osoo hin taane shaniidha jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Komishinni buusaa gonofaa Oromiyaa waggoottan darban hongee naannichatti mudate hordofe hongee dhufeef gargaarsa dhiyaate warri miliqsuuf yaalan to'annaa jala oolfamanii qoratamaa jiraachuu beeksise. obbo garramu oliqa ittanan buusa gonofa oromia hanga yona angawon shakkaman shantame afurtan no jala olfamani himanna nirratti banamu voa fipsani jiru galmo dawittu gabase
obbo garramu oliqa ittana buusa gonofa oromiaati gargaarsi namoota harka qalleeyyiif dhiyaate kan qisaasame godinaalee hongee nu bakkeessatti akka ta'e dubbatu.
Hongee walqabatee sosochii uummataa uumameen naannoo Oromiyaa waliigala mobilaayizeeshinii gaggeeffamaa ture sana yeroo baay'ee karaa keenyas otoo nuunis hin mariisisiin bifa adda addaatiin kan geessaa turan sana qaawwa kana fayyadamuudhaan keessumaa godinaalee kan akka Booranaa, Baalee Bahaa sana keessatti mallattoon qisaasama adda addaa uumamee ture. Kanarraa ka'uudhaan hooggansi sadarkaan jiruu fi keessumaa immoo uummanni abbummaadhaan midhaan maqaa uummataatiin dhufe kana halkaniif guyyaa hordoffii waan taasisuuf namoonni kallattii adda addaatiin ofitti fudhataniifiniin faayidaa isaanii fi harka keessa galfatan walumaa gala garuu fakkeenyaaf Baalee Bahaarra gara namoota 24 akkasumas bakka adda addaattis kan argaman walumaa gala immoo gara namoota 54 ta'an isaan to'atamanii amma seeratti dhiyaatanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira jechuudha. Kuni kanaan hin dhaabatu ammallee tifufaa jira waan ta'eef bakka rakkoo kana wajjin namoonni tuttuqaa qabanii fi harka keessaa qaban hundi sakatta'amanii seeratti akka dhiyaatan gochaa jirra.
Rakkoon kun kan itti mul'ate jedhame keessaa takka godina Hongee Nuubee godina Booranaa keessatti. Mimmiita Shoome itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Booranaati.
Aanaa gara shanii aanaa jahingaa aanaan wanni kun keessa mul'ate. Kanaaf ammoo aanaa irraati koreen ijaaramte waajjirri haqaa warri seera dabalateetiin jecha seer dabalatee waajjir godinallee irraati koreen ijaarame qindaa'eetiin gabbu'amee dubbichi qoratama ka jiru aanaan guchii keessa jira. Aanaa yaabelloo aanaa waaqillee. Aanaalee kan keessatti ammoo koreen dhaabatee koreedhaan qulqullaa'ee koreen kunin ammoo warri sunni shakkamaadha jetteetiin seeraan laalamee koreen laalti sunin ammoo seeraan dhiyeessite aanaa gar shanjaa akkasiin geetti aanaa sun keessaan laalamuu jira jecha.
Marti kun warra waajjira kan buusa gonofaati moo waajjirri biraas keessatti jira?
Hojjataa waajjirri buusa gonofaas keessa jira. Hooggansi waajjiraalee biraallee kan gargaraatti dabalamanillee jiru. Sadarkaa itti aanaa bulchaalleetti kan shakkamillee keessi hin jira.
Miimmiin akka jettutti gargaarsi namootaa dhufee saamame jedhame kun hammi isaa ammaa qoratamaati jira. Warri akka kanaan shakkamee to'annaa jala jirus mana murtii godina Booranaatti dhimmi isaanii dhiyaate dhaggeeffatamaa jira jechuun dubbatte. Obbo Garramuu Oliqaa itti aanaan buusa gonofaa Oromiyaa yakki kunneen Boorana, godinaalee Arsii lameen Harargee Bahaa fi Lixaa fi Baalee Bahaa keessatti sirnaan mudachuu bira geenyeerraa jedhan.
Wantichi amma xinnaa ta'e guddaa ta'e osoo hin taane yakki yakkuma garuu yeroo baay'ee amma fakkeenyaa fi buufata tokko keessatti gara kuntaala 20. Kuntaala 32 kana kan jedhudha kan qabu kun walumaa gala qindaa'ee amma qoratamaa jira. Walii gala badiif kan raawwatame jedhame innaa qoratamee xumuramu immoo daballee isiniif ibsina.
Waan kana kan qorataa jiru waajjira keessanitti dabalatee waajjira mootummaa kam kan fa'i?
Inni kun kan seera qoratu waajjirri Abbaa Langaa, waajjirri poolisii ni jira. Isaan kun qindeessanii qoratanii ragaa qabatamaadhaan qulqulleessanii immoo mana murtiitti dhiyeessu. Kanaaf kanneen seera hiikan hundinuu murtiis kennan irratti hirmaatanii akka inni fala argatu irratti hojjetu jechuudha.
Akka obbo Garramuun jedhanitti ammas naannoo Oromiyaa keessaa namoota gargaarsa midhaan nyaataa fedhan miiliyoona nama tuqaashanii oltu jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerraa.
Sababa COVID-19 dhukkuboonni silaa ittisamuu hin danda'an Afrikaa keessatti babal'ataa jiraachuu irratti gabaasa torban dabarsine kana keessa qophii fayyaa irratti dhiyeessinee turre isinii dhiyeessina. Jaalannee qindeesse.
Uummanni miliyoona kurna hedduu ta'an tallaalii ramaddii dur argataa turan dhabanii jiru. Tallaaliiwwan kana hin fudhatin hafuun kun immoo dhukkuba lubbuu namaa galaafataniif saaxiluu qofa otoo hin taane dhukkuboonni lubbuu namaa galaafatan kun daran akka jabaatanii fi faca'an haala mijeesseef waajjira jaarmayaa fayyaa addunyaa damee Afrikaa keessatti daayireektara dhukkuboota daddabroo fi daddabroo hin taane kata'an Benido Mpoma akka jedhanitti weerarri dhukkuba COVID-19 caasaa eegumsa fayyaa irratti danqaa guddaa uumee jira. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti tajaajila tallaalii ramaddii ture miidhe tallaalii waliin ga'uuf carraaqqee ta'u akka addaan citu taasise. Waggaa tokko caalaaf jedhan dhukkuboota silaa tallaaliin itti famuu danda'an bifa weeraraan guutummaa Afrikaa keessatti ka'uun dabalee jira jedhaniiru.
For instance, between January and March of this year, around 70,000 cases of measles were recorded.
Fakkeenya baatama jibbitootessaa waggaa kana gidduutti lakkoofsi namoota dhukkuba gifiraatiin qabamanii 17,000 galmeeffame harka 400 dabale jechuudha. Biyyoonni Afrikaa 24 weerarri dhukkuba pooliyoo biyya isaanii keessa jiraachuu bara dabre jechuun 2021 keessa mirkaneessanii jiru. Lakkoofsi kun isa bara 2020 keessa ture dachaa 4 caalee jira.
Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa fi dhaabbati daa'immanii UNICEF gabaasa baasaniin dhukkuboonni silaa tallaaliin itti famuu danda'an rakkoo geessisan jabaataa akka jiru akeekkachiisan. Kanaafis sababaan inni guddaan weerara COVID-19 jeeqama uumeen tallaaliin haala walqixxaataa ta'een raabsamuu dadhabuun dabalaa deemuu isaatii jedhu. Keessumaa sadarkaa addunyaatti dhukkubi gifiraa dabalaa deemuun yaaddoo addaa uumuusaa jaarmiyoonni lameen ibsanii kunis baatilee lamaan waggaa kanaa isaan jalqabaa keessa harka 79 dabaleera jedhan. Kana keessaa irra hedduun namoota dhukkuba gifiraan qabamanii Afrikaa fi biyyootii kutaalee Mediteraaniyaan gama bahaa keessatti argaman ta'uu hubachiisan. Impoomaan akka jedhanitti.
More than 30 African countries implemented at least one routine catch-up immunization campaigns in the second half of last year.
Biyyoonni Afrikaa 30 caalan walakkeessa waggaa dabree isa lammaffaa keessatti talaalii utuu hin kennamiin hafe waliin ga'uudhaaf jecha yoo xiqqaate duula talaalii kennuu marsaa tokko geggeessaa jiru. Ripaabilikii Afrikaa Waaltaa, Chaad, Ikuwaatooriyaal Giinii, Itiyoophiyaa, Naayijeeriyaa, Somaaliyaa fi Sudaan kibbaa keessatti duulli tallaalii gifirattisuu kennamuu jalqabuunsaa oduu gaariidha.
Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti torban darbee kaasee Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif du'anii dabalaa jira. Itiyoophiyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 ittisuu cinatti tallaalii dhukkuba gifiraa ittisuu waliin ga'uuf yaalii gaggeeffame. Ministeera eegumsa fayyaatti daayireektara kutaa fayyaa haadholii fi daa'immanii kata'an Dr. Masarat Zalaalem waahila keenya Qoonjit Taayyeef akka ibsanitti.
በተለይ የኩፍኝ የመከላከያ ክትባት ቀድመን ኩፍኝ ሀገራችን ውስጥ ሳይከሰት በየሶስት ዓመቱ ዘመቻ እናከናውናለን።
ከሱማ ተላሊ ዱኩበ ግፍራ እትሱ ኢቱ ዱኩቢቺ ቢየኬ ሳይንሴን እንዱራ ወጋ ሰዲሰዲን ዱለ ተላሊ ገጌሳ ቱሬ akka carraa ta'ee waggaa lama dur jechuun bara 2012 duula tallaalii kennuuf qophiirra turre yeroo sana COVID-19 sadarkaa addunyaatti rakkoo ta'e. Kanaaf duulli tallaalii kennu yeroo biraaf akka dheeratu ta'ee jedhan. Gidduutti garuu bulchiisa naannoo hedduu keessatti weerarri dhukkuba gifiraa hangi tokko ka'uusaa wanni agarsiisu tureera jedhanii.
Laastirqan COVID-19 የመከላከል እርምጃ ከሱ ጎን ለጎን የኩፍኝ የመከላከያ ክትባት ዘመቻ አከናውነናል።
ጉያ ኩዳኔ ፍተርካንፊ ኮቪድን እትሱፍ ገገፈሙ ጭነት ዱለ ተላሊ ዱኩበ ግፍራ እትሱ ከኑ ገገስነ ዱል ሱኒስ ከምልካ ያከቱሬን ዱበዳ ጀዳን ሰበቢንሳስ ኩንድራቹሳ ወኒ ሙልሳን ቡልቺሰና ኖ ሁንዱ ማከሰ ዋንቱራኒፍ አባቶኒ ተጃጅለ የጉምሰፈያ ከናን ደንቀማኒ maatiin ijoollee isaanii mana keessatti qabaa yerootti turan waan ta'eef tallaaliin arganne ture. Kun hundumtuu walitti dabalame weerarri ni ka'aa yaaddoon jedhu guddaan waan tureef.
Koviidiin iyyatakalaakkan 2012 sanii warlaayi 15 miiliyoonii miyoonu hagaraachin isaanaatuuch bakkusinii makalaakaa kittibaat madrasichin dhalaan maalitu.
Koviidiin faccisaa baatii waxabajjii keessa. Miliyoona 12 kan ta'an daa'imman biyyattii tallaalii farra gifiraa akka argataniif dhaqqabuun danda'ameeraa jedhan. Kunis bulchiisa naannoo Tigraay kan dabalatu ta'uu dubbatan. Sana booda immoo biyya keenya keessatti waan baay'een waan uumameef jecha duulli tallaalii ramaddii raabsuu jeeqame manaaf qeerraa godaansi waan uumameef jecha godaansa sana keessatti immoo caalaatti kan saaxilaman. Daa'immaniif haadholii ta'uu Dr. Masarat ibsaniiru. Kanaaf jecha tajaajila iddoodhaa gara iddootti socho'uu kennamuun dhaqqabnee jirraa jedhaniiru.
Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Galgala Kesa Sa Alama Folakka Jalqabe Hanga Sa Sadit Sanbataf Dilbat Satellite Dan Saganta Dabars Kanarra Asrat Rawota Kanisin Kesum Messi Antujube Horati Qopi Boritin Wolitte Debina Nagatte Bula